Ready?
Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Ο δεύτερος δίσκος που ηχογράφησε η Μαρία Κάλλας το Σεπτέμβριο του 1958 περιείχε σκηνές της τρέλας από τον Άμλετ του Τωμά, που αποτελεί την πρώτη επίσημη εγγραφή της στη γαλλική γλώσσα, την Άννα Μπολένα του Ντονιτσέτη και τον Πειρατή του Μπελίνη. Μικρή απόϊχη των πρόσφατων μεγάλων επιτυχιών της οι δύο τελευταίες από έργα που η EMI είχε αποφασίσει ότι ανήκαν στο ημίφος του ρεπερτορίου και συνεπώς δεν προσφέρονταν για ηχογράφηση. Η απώλεια δυστυχώς δεν είναι μόνο της εταιρείας, αλλά και δική μας.
Oh,
«Courtoise Mer» και η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας ως Οφιλία στη γαλλική γλώσσα, χωρίς τη φωνητική ισχύ που επεδείκνυε στη Ράη στα 1956, αλλά στο απόγειο των ερμηνευτικών της ικανοτήτων και με τη συμπαθητική στήριξη του αρχιμουσικού της, του Νικόλα Ρεσίνιο. Στις 23 του Σεπτέμβρη η Κάλλας βρίσκεται και πάλι στο Chelsea Empire Theatre του Λονδίνου για μια ακόμη τηλεοπτική εμφάνιση με τον John Pritchard στο πόντιουμ. Για την εκπομπή Chelsea at 8 τραγουδά την Κάστα Ντίβα, μόνο την άρια αυτή τη φορά, και την άρια Umbeldi από τη Madame Butterfly του Πουτσίνι. Η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας ως Butterfly, τρυφερή και αποφασιστική συνάμα για τις ανάγκες της Βρετανικής τηλεόρασης και ένα σπάνιο ντοκουμέντο που μεταδίδεται για πρώτη φορά από το ελληνικό ραδιόφωνο. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1958 η Μαρία και ο Τίτα βρίσκονται και πάλι στο Μιλάνο. Οι προετοιμασίες καλά κρατούν για τη νέα αμερικανική σεζόν της Κάλλας που φτάνει στη Νέα Υόρκη στις 7 Οκτωβρίου. Την επομένη, σε γεύμα με το Ρούντολφ Μπίνγκ, κανονίζονται οι λεπτομέρειες των εμφανίσεών της στη ΜΕΤ με Τόσκα, Τραβιάτα και Μάκβεθ. Ο Μπίνγκ προσφέρει ανάπαυλες 8 και 4 ημερών αντιστοίχως μεταξύ παραστάσεων Μάκβεθ Τραβιάτα και Τραβιάτα Μάκβεθ και η Κάλλας δεν δείχνει να έχει αντιρρήσεις. Πιο πολύ την απασχολούν τα τρένα των περιοδιών και η παραγωγή της Τραβιάτα. Τρεις μέρες αργότερα αρχίζει την αμερικανική περιοδία της με τη διοργάνωση του διάσημου ιμπρεσάριου Σολ Χάροκ. Στις 11 Οκτωβρίου εμφανίζεται στο Μπίρμιγχαμ, στις 14 στην Ατλάντα, στις 17 στο Μόντρεαλ και στις 21 στο Τορόντο του Καναδά με το ίδιο πρόγραμμα. Άριες από την Εστιάδα, το Μάκβεθ, τον Κουρέα, το Μεφιστοφελή, τον Άμλετ και το Βάλς της Μουζέτα από την Μποέμ. Μεσούσης της περιοδίας η Κάλλας κάνει μια στάση στο Ντάλλας. Στο State Fair Music Hall που στεγάζει τη δημοτική όπερα της πόλεως πραγματοποιεί 4 εμφανίσεις. Στις 31 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου ερμηνεύει τη Βιολέτα σε νέα παραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλη που αντιλαμβανόταν την Τραβιάτα ως αναδρομή γεγονότων της θνίσκουσας ηρωίδας. Στην αρχή η πριμαντόνα είχε αντίρρηση να βρίσκεται συνεχώς επί σκηνής, αλλά όπως θυμάται ο Φράνκο Τζεφιρέλη, τελικά ενέδωσε με τη διαπίστωση «Καλά, τέλος πάντων, είναι στον Ντάλλας». Η αντίδρασή της είναι ενδεικτική επιγνώσεως για την κάμψη των φωνητικών της δυνάμεων και την προϊούσα ατολμία της για εμφανίσεις σε μεγάλα θέατρα που οδηγούσε στις συχνές ακυρώσεις και αντιστοίχως απολύσεις της. Η Τραβιάτα είχε την αναμενόμενη επιτυχία, χάρη και στη λυπή διανομή που συναριθμούσε το γοητευτικό Αιγυπτιώτη τενόρο Νικόλα Φυλακουρίδη, τον εκφραστικό και αϊθαλή βαρύτονο Τζουζέπε Ταντέι και τη μουσική διεύθυνση του Νικόλα Ρεσίνιο. Ακόμη και για το μικρό ρόλο της Ανίνα, το Ντάλλας εξασφαλίζει την παρουσία της Τζούντιθ Ράσκιν. Ο ίδιος ο Μπίνγκ της στέλνει συγχαρητήριο τηλεγράφημα με την «Επωδώ, γιατί όμως το Ντάλλας?». Την απάντηση έδωσε αργότερα ο ίδιος ο Μενεγκίνη που ομολόγησε ότι η Κάλλας προσπαθούσε να οδηγήσει εκεί τα πράγματα ώστε ο Μπίνγκ να υποχρεωθεί να την αποδεσμεύσει των συμβατικών της υποχρεώσεων χωρίς δική της νομική ευθύνη. Αυτό και έγινε. Ο Ρούντολφ Μπίνγκ θυμόταν αργότερα.
Well, it was just a question. Does she run the Met or do I run the Met? And at that time, perhaps very wrongly, I felt that I was running the Met. I mean, obviously, Kallas was treated, kid glove is an understatement. Every wish she had, and they were usually reasonable, but occasionally she became just intolerable. So eventually the moment came when I had to say, sorry, contract cancelled. Was she that much more difficult than other artists? The answer is yes. And I think mainly because she was that much more intelligent. With most artists, you could argue, but eventually you could get them around, so to speak. Kallas, you couldn't get around. She knew exactly what she wanted, and she knew why she wanted it. And that made things very difficult.
Οι αναμνήσεις του Σερ Ρούντολφ Μπίνγκ του 1978. Το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου, ημέρας της πρώτης μύδιας για τον Ντάλλας, η Κάλλας λαμβάνει το τηλεγράφημα της απολύσεώς της.
Maria Callas isn't fired. Maria Callas is severed.
Η απάντησή της σε πρόχειρη συνέντευξη από το καμαρίνι της είναι αντάξια μιας μύδιας. «Η φωνή μου δεν είναι ανελκυστήρας να ανεβοκατεβαίνει. Όλες αυτές οι άθλιες τραβιάτες που με υποχρέωσε να τραγουδήσω, χωρίς δοκιμές, χωρίς να γνωρίζω ούτε τους παρτενέρ μου, είναι αυτό τέχνη?» Ας ακούσουμε πρώτα το μαέστρο Ρεσίνιο και στη συνέχεια την ίδια την πριμαντόνα.
That night she came to the theater looking like an empress. She wore a ermine thing that draped to the floor and she had every piece of jewelry she ever owned. She said, you all know what's happened. Tonight for me is a very difficult night and I will need the help of every one of you. Well, she proceeded to give a performance that was historical. We had press from all over the world that night. They started right after the performance in her dressing room. Madame Callas, how do you feel about Mr. Bing's action? And these interviews really, literally went on until 4 in the morning.
We started quarreling involuntarily on my side, of course.
You didn't
I didn't think, of course, it was a quarrel. I just refused the next year's contract because he offered me the old repertoire, that is, the old Norma staging, Barbara Seville, Traviata, Lucia, and I said, no, I'm sorry, I cannot do routine. I want new performances, staged well. You know, like here, like a little young Dallas is doing, my God. I suppose that made him angry. I don't know. I mean, I can't explain it otherwise.
Για τη μύδια του Ντάλλας, 5 Έλληνες ένωναν τις δυνάμεις τους. Πάνω στη σκηνή η μύδια Κάλλας και ο Κρέον Ζαχαρίου. Πίσω από αυτήν η σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, τα σκηνικά και τα κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη και οι χορογραφίες της Μαρίας Χόρς. Με το άρεν αντίστοιχό της ως Ιάσονα, τον υπέροχο Καναδό τενόρο Τζον Βίκερς, η Κάλλας είχε το απαραίτητο ερέθισμα για μια πύρινη ερμηνεία. Αλλά και ο Νίκος Ζαχαρίου υπογράφει εδώ τον καλύτερο κρέοντα που έχει δει η σκηνή ή ο δίσκος ως τις μέρες μας, ενώ η νεαρότατη Τερέζα Μπεργκάντσα προσφέρει τη δική της πολύτιμη συμβολή. Όσο για την Κάλλας, τραγούδησε έξοχα όπως εύγλωτα μαρτυρεί η σωζόμενη ηχογράφηση.
Oh!
Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας και Νίκο Ζαχαρίου στη Μύδια του Ντάλλας με την απρόσμενα δραματική μουσική διεύθυνση του Νικόλα Ρεσίνιο. Από τις 15 Νοεμβρίου η Κάλλας συνεχίζει την αμερικανική περιοδία της με αφετηρία το Cleveland. Στις 18 του μηνός βρίσκεται στη μασονική αίθουσα συναυλιών του Ντιτρόιτ, στις 22 στο Constitution Hall της Ουάσιγκτον, στις 26 στη δημοτική αίθουσα του Σαν Φρανσίσκο και στις 29 στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες, πάντοτε με το ίδιο πρόγραμμα. Και βέβαια, ανάμεσα στα ρεσιτάλ, τα απαραίτητα πάρτι της Έλσα Μάξουελ με καλεσμένους τον Αλί Χάν, τον Νόελ Κάουαρντ και άλλους και άλλους. Επιστροφή στην Ευρώπη και ντεμπούτο στις 19 Δεκεμβρίου του 1958 στην Όπερα των Παρισίων σε γκαλά για τη Λεγεώνα της Τιμής. Πολλή λάμψη, αστρονομικές τιμές εισιτηρίων, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Ρενέ Κοτή στην τελευταία δημόσια εμφάνισή του. Ο κατάλογος των παρισταμένων και εδώ μακρύς και λαμπρός. Η Μπέγκουμ Αγά Χάν, ο Δούξ και η Δούκισσα του Ουίνθσορ, ο Βαρόνος και η Βαρόνι Ντε Ρόθτσιλντ, ο Μαρκίσιος Ντε Κουέβας, ο Ζαν Κοκτό, ο Σερ Τσάρλι Τσάπλιν, η Μπριζίτ Μπαρντό, η Ζουλιέτ Γκρεκό, ο Ζεράρ Φιλίπ, η Μισελ Μοργκάν, η Μαρτίν Καρόλ, ο Σασά Ντιστέλ, αλλά και ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η τηλεόραση είναι και αυτή εκεί και μας διασώζει ολόκληρη τη βραδιά και μια Κάλλας απαστράπτουσα στη δεύτερη πράξη της Τόσκα, πλάι στους Αλμπέρ Λάνς και Τίτο Γκόμπι και σε μέρη από την Όρμα, τον Κουρέα και τον Τροβατόρε. Με δεδομένη την παινία οπτικών ντοκουμέντων της Κάλλας, είναι τραγικά ειρωνικό πως μας διασώθηκαν δύο δεύτερες πράξεις της Τόσκα. Σε κάθε περίπτωση, ο γεμάτος δέος τόνος της φωνής του παρουσιαστή που αναγγέλει την Κάλλας είναι εύγλωτος μιας κυριαρχίας που δεν επαναλήφθηκε έκτοτε. Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας και Αλμπέρ Λάνς στην Όπερα των Παρισίων κάτω από την μπαγκέτα του Ζορ Σεμπαστιάν. Χριστούγεννα στην Ιταλία και επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 11 Ιανουαρίου ακολουθεί το τελευταίο κοντσέρτο με τη διοργάνωση του Σολ Χάροξ στο Σεν Λούις και εν συνεχεία συμμετοχή της Μαρίας στη συναυλία για την 102η επέτειο της Μουσικής Ακαδημίας της Φιλαδελφίας. Μεφιστοφελής, Κουρέας και Άμλετ το πρόγραμμα της Κάλλας, αλλά και τρίτο κοντσέρτο του Ραχμάνινοφ για πιάνο και ορχήστρα από τον νεαρό Βαν Κλάιμπορν, τον πρώτο Αμερικανό που κέρδισε ποτέ τον διαγωνισμό πιάνου Τσαϊκόφσκι της Μόσχας. Μαέστρος, εκείνος που είχε συνοδεύσει τον ίδιο το συνθέτη Ραχμάνινοφ στην ηχογράφησή του του 1940, ο ουγγρικής καταγωγής Ευγένιος Όρμαντι. Στις 27 Ιανουαρίου του 1959 η Κάλλας επιχειρεί να απαντήσει στη διακοπή συνεργασίας της με τη ΜΕΤ με μια συναυλιακή εμφάνιση στον πειρατή του Μπελίνη από τη σκηνή του Carnegie Hall σε συνεργασία με την American Opera Society και υπό την διεύθυνση του Νικόλα Ρεσίνιο που θυμάται.
There was a finale of an act and I took this really fast tempo. When Maria heard it for the first time, she just, you know, like looked at me. Said, you know, how am I going to manage this? I went after her, as was I said, Maria, I said, I know that there are those 8 bars. I said, but I know where I can put on the brakes a little bit so that you can get through the phrase. She said, Nicola, shame on you. And I said, excuse me, I'm trying to help. She said, I want to be helped. She said, I love that tempo. It's very exciting. Are you convinced that it's good tempo? And I said, yes. She said, well, you then conduct it that way. Mind your own business. She never made it. In all the rehearsals, she could to that point and like fudge would come out or marshmallows. And the night of the performance, we did not have a singer there. We had a machine gun.
Ο περίγυρος της Μαρίας αυτή τη φορά είναι λιγότερο ηχηρός από ό,τι στη Σκάλα. Ούτε Κορέλι, ούτε Μπαστιανίνη, αλλά ένας δεινά υποτιμημένος Πιέρ Μιράντα Φεράρο και ένας πληθωρικός και πάντοτε αξιόπιστος Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος. Η υστερία του κοινού από την άλλη πλευρά είναι απίστευτη, μια συλλογική διέστηση ότι η Κάλλας τώρα, στη μεγαλύτερη δόξα της, θα γινόταν όλο και πιο απρόσιτη για το κοινό που τη λάτρευε.
Oh.
Μέρη Καλογεροπούλου και Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος ή Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας και Κωνσταντίνο Έγκο σε αυτό το ντουέτο από τον πειρατή του Μπελίνη κάτω από την μπαγκέτα του Νικόλα Ρεσίνιο στις 27 Ιανουαρίου του 1959 στο Κάρνεγκι Χολ. Η τέλεια ακουστική της αίθουσας βοήθησε το δίχως άλλο και την ιδιωτική εγγραφή που μας διέσωσε το μέρος αυτό με την Κάλλας. Ο πειρατής επαναλήφθηκε στο Constitution Hall της Ουάσιγκτον στις 29 του μηνός για να ακολουθήσουν τρεις ολόκληροι μήνες απραξίας για την Ντίβα, ενδεικτική της καθοδικής πορείας της σταδιοδρομίας της που εξελίσσεται γρήγορα σε ελεύθερη πτώση. Μεταξύ 1951 και 1955 η σοπράνο τραγουδούσε κατελάχιστον σε 44 και κατά μέγιστον σε 55 παραστάσεις κατέτος. Το 1956 οι οπερατικές της εμφανίσεις είναι 49, το 1957 30, το 1958 28 και το 1959 μόλις 5. Με αυτή την κατάσταση των πραγμάτων, ο Walter Legg οργανώνει μια δεύτερη ηχογράφηση της Lucia di Lammermoor στο Kingsway Hall του Λονδίνου μεταξύ 16 και 21 Μαρτίου του 1959, προκειμένου να ανταποκριθεί έστω και καθυστερημένα στη μεγάλη ζήτηση της στερεοφωνίας. Οι επιλογές του αναφορικά με τη διανομή είναι τουλάχιστον εκκεντρικές, αλλά οφείλονται κυρίως σε σφάλματα του ιδίου και της εταιρείας του, που άφησε τον Κάρλο Μπεργκόντσι να πλαισιώσει την αντίπαλη Ντέκα και απέτυχε να αποδεσμεύσει τον Αλφρέντο Κράους από το συμβόλαιό του με τη μικρή ισπανική εταιρεία Καριγιών. Έτσι, μόνη λύση του για το μέρος του Εντγκάρντο ο Φερούτσο Ταλιαβίνη, που δεν διανύει πλέον τη φάση ακμής της σταδιοδρομίας του. Ωστόσο, ο βιογράφος της Κάλλας, Μάικλ Σκοτ, δεν είναι ακριβής όταν αναφέρει ότι η Λουτσία ήταν η τελευταία επαγγελματική εγγραφή του Ταλιαβίνη. Ο μεγάλος τενόρος βρήκε ξανά το δρόμο για τις αίθουσες ηχοληψίας, όχι της EMI ή της Τσέτρα, αλλά για εκείνες της τσεχοσλοβακικής εταιρείας Supraphon στην Πράγα, αυτόν τον κυριολεκτικά και μεταφορικά παγωμένο χειμώνα του 1968 για μια εγγραφή του Ελιξηρίου του Έρωτος υπό τον Νίνο Σαβίνη. Δίπλα στον γυράσκοντα Ταλιαβίνη, ο νεαρότατος βαρύτονος Πιέρο Καπουτσίλιος Ενρίκο, ο εφήμερος Πολωνός μπάσος Μπέρναρντ Λάτις ως Ραϊμόντο. Σε ρόλους κομπριμάριο, ο σημαντικός λυρικός τενόρος Ρέντσο Κασελάτο και η εξαιρετική μεσόφωνος Μαργκρέτα Έλκινς, μετέπειτα σύντροφος στις εξερευνήσεις ρεπερτορίου της Τζοαν Σάδερλαντ. Απροπό Σάδερλαντ. Ήδη στο Μιλάνο, ο Λόρδος Χάργουτ είχε προσπαθήσει να πείσει την Κάλλας να τραγουδήσει στο Covent Garden παράλληλα με την δανική από τον Dallas Media και τη Λουτσία στη νέα παραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλη. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την Κάλλας με την αιτιολογία ότι η παραγωγή ετοιμαζόταν για μια άλλη, τη Joan Sutherland. Παρακολούθησε όμως τη γενική δοκιμή της παράστασης που έμελε εν μια νυχτή να αναδείξει τη Σάδερλαντ σε μια από τις ασύγκριτες φωνητικές δόξες του αιώνα. Σύμπτωση. Η γενική δοκιμή ελάμβανε χώραν λίγες μέρες πριν από την έναρξη των λήψεων της Λουτσία με την Κάλλας. Τα σχόλια της απερχόμενης βασίλισσας στη μέλουσα διαστόματος Τζεφιρέλη. «Είσαι μεγάλη καλλιτέχνης. Θα ζήλευα οποιονδήποτε τραγουδά τόσο καλά, αλλά όχι εσένα. Φυσικά οφείλεις πολλά σε άλλους και μπορείς να συμπεριλάβεις και μένα σε εκείνους, αλλά όλοι οφείλουμε κάτι σε κάποιον».
Thank you.
Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας στην δεύτερη ηχογράφηση της EMI και Τζοαν Σάδερλαντ στην παράσταση της Βασιλικής Όπερας στις 26 Δευτέρου του 1959 που τη μετέτρεψε εν μια ανοιχτή σε παγκόσμια δόξα. Κοινή Αλίζα, η Μαργκρέτα Έλκινς, κοινός αρχιμουσικός ο Τούλιο Σεραφίν. Για την Κάλλας η Λουτσία θα γινόταν παρελθόν ήδη μέσα στη χρονιά. Σε παρόμοια φωνητική κάμψη, κάθε άλλη υψήφωνος εκτός από την Κάλλας θα έπαβε να διεκδικεί την προσοχή μας. Κι όμως εκείνη εξακολουθεί να μαγεύει, γνωρίζοντας ενστικτοδός να μετατρέπει τα ελαττώματά της, πολύ εμφανή πλέον, σε αρετές. Στις 2 Μαΐου του 1959 η Ντίβα δίνει ένα ρεσιτάλ στο θέατρο Θαρθουέλα της Μαδρίτης και στις 5 του ίδιου μήνα εμφανίζεται με διαφορετικό πρόγραμμα αλλά πάντα με τη μουσική διεύθυνση του Ρεσίνιο στο Grand Teatro del Liceo της Βαρκελόνης. Από τις 15 Μαΐου αρχίζει η γερμανική περιοδία με αφετηρία το Αμβούργο. Το πρόγραμμα της συναυλίας που μας διασώθηκε τηλεσκοπημένη περιλαμβάνει άριες από την Εστιάδα, το Μάκβεθ, τον Κουρέα, τον Δον Κάρλο και τον Πειρατή. Με το ίδιο πρόγραμμα η Κάλλας εμφανίστηκε στις 19 Μαΐου στο Λίντερ Χάλε της Στουτγάρδης, στις 21 στο Μόναχο και στις 24 στο Βισμπάντεν. Οι ορχήστρες άλλαζαν κατά περίπτωση, αλλά μαέστρος παρέμενε πάντα ο Νικόλα Ρεσίνιο. Η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας ως Ελισάβετ τον Βαλουά, όχι στο Αμβούργο, αλλά για σας αγαπητοί φίλοι στο σπανιότερο ρεσιτάλ της Στουτγάρδης στις 19 Μαΐου του 1959. Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 17 Ιουνίου, η Μαρία εγκαινιάζει μια σειρά παραστάσεων της Μίδιας στη Βασιλική Όπερα Covent Garden του Λονδίνου. Στην πρεμιέρα το κοινό ήταν λαμπρό. Ο Γκάρι Κούπερ, ο Ντάγκλας Φέρμπανκς Τζούνιορ, η δούκισσα του Κέντ και η κόρη της πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, η Λέδη Τσέρτσιλ, η Μάρκοτ Φοντέιν, ο Σέσιλ Μπίτον και φυσικά ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η Μίδια του Covent Garden δεν φθάνει τα ερμηνευτικά ύψη εκείνης του Ντάλλας και η Κάλλας είναι εδώ πιο προσεκτική στις φωνητικές εκτινάξεις της. Σε κάθε περίπτωση όμως παραμένει ανεπανάληπτη.
Γιατί η Κάλλας ήταν Κάλλας τότε. Ήταν η Μίδια αυτή, είχαν έρθει όλοι οι πετρελαιάδες που είχαν χρηματοδοτήσει την παράσταση της Αμερικής του Ντάλλας. Ήρθαν στο Λονδίνο με τσάρτερς. Πήγαμε στο Ντόρσεστερ. Ήτανε ό,τι μπορείς να φανταστείς από το High Society του Λονδίνου. Ο γιος του Τσόρτσιλ και όλοι αυτοί ήτανε στην παράσταση φυσικά. Και η μητέρα βασίλισσα, η Ελισάβετ δεν ήταν.
Queen Mary.
Η Mary. Queen Mary λεγόταν, ναι, η Ελισάβετ είναι η βασίλισσα.
Που ζει ακόμη.
Ναι, ζει, ναι, ζει. Ήταν αυτή, ήταν πολλοί κόσμος, εμένα είναι φίλοι μου. Εφοκλειστέα τον πειρά οι νομικοί, είχαν έρθει, θεωρούσαν μεγάλη αυτή να έχουν θέση σε αυτό το... Sì,
Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας και Τζον Βίκερς στο καταληκτικό ντουέτο της πρώτης πράξης από τη Μύδια του Λονδίνου, την τελευταία των παραστάσεων εκείνη της 30ης Ιουνίου που μεταδόθηκε ραδιοφωνικά. Η σεζόν τελείωνε για την Κάλλας με δύο συναυλίες ομοίου προγράμματος και υπό την διεύθυνση του Ρεσίνιο στο Κοντσέρτγεμπάου του Άμστερνταμ στις 11 Ιουλίου και στο Βασιλικό Θέατρο Λαμονέ των Βρυξελών τρεις μέρες αργότερα. Βεστάλε, Ερνάνι, Ντον Κάρλο, Πειρατής συνθέτουν το πρόγραμμα σε αυτές που έμελαν να είναι οι τελευταίες εμφανίσεις της ως Μαρίας Μενεγκίνη Κάλλας.
Ready, Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Την ηχογράφηση έκανε η Κατερίνα Περβενά.